Blaðsíða 60. 2015. Vetrarfrí. Í þessari hrollveikjandi bók eftir Hildi Knútsdóttur kynnumst við Bergljótu sem er ósköp venjulegur unglingur á leið í vetrarfrí. Hún neyðist til að fara með föður sínum og bróður í sumarbústað á Snæfellsnesi en sú ferð styttist í annan endan þegar furðuleg pláa brýst út. Rafmagni fer, fólk lætur lífið á undarlegan hátt og hryllileg geimveru skrýmsli eru á sveimi. Fjölskyldan þarf að flýja til að bjarga lífi sínu. En hvert er hægt að fara? Bergljót opnaði augun, dró djúft andan og leit í kringum sig. Ekkert hafði gerst. Ekkert skrýmsli hafði komið stökkvandi inn í máttlausa geisla bíljósana sem rétt höfðu rifað djúft myrkrið í göngunum. Ekkert hafði leynst í neinum skotum, handan við neinar bugður eða beygjur. Hún varpaði öndinni léttar þar til hún áttaði sig á útsýninu. Hvar er Reykjavík? Pabbinnar gat ekki falið óttan í röddinni þótt hún heyrði að hann reyndi það. Hún á að vera þarna, sagði hann og benti. Bergljót rýndi út í húmið og kom svo auga á þá. Fyrst á eitt turn, svo á annan, Hallgrímskirkja og Höfðatorg. En hvar eru ljósin? Spurði hún. Á hverju eru öll ljósin slökkt? Þórbergur svaraði ekki, heldur teygði fram höndina og kveikti á útvarpinu. Það fór aftur að leita en fann ekkert nema suð. Hann leit í baksinn í speilin og síðan aftur fram á veginn. Bergljót sneri sér aftur. Litli bróðir hennar sat stóreigur í aftursætinu og starði út gluggan í áttað Reykjavík. Þetta er allt í lagi, Bragi, sagði Þórbergur. Rafmagnið hefur bara farið, það kemur oft fyrir. Bragi sagði ekkert en Bergljót sá að hann kinkaði kolli. Pappi þeirra var að ljúga. Auðvitað fór rafmagnið oft, en aldrei af allri borginni í einu og alla leið upp í kjós. Eina sjáanlega birtan voru síðustu geislar sólarinnar og dauf bíljósin á veginum fyrir framan þau. Vetrarfrí fékk fjöruverlunin árið 2016 og var auk þess tilnefnd til íslensku bókmenntaverlunana.